Velkommen tilbage til denne anden time af De Bedst Egnede på denne, min allermest hadede dag på året, nemlig J-dag, som jeg synes er fuldstændig latterlig og åndssvagt. Nu har jeg gjort reklame for den to gange, men jeg holder ikke op med at sige, at hvis du skal ud og drikke julebryg og kaste op på mit dørtrin, så kommer jeg efter dig. Nå. Jeg er har fyldt mit studie med Bedst Egnede, som jeg altid plejer. På min venstre side har jeg Maja Kalke Lorentzen. Maja Kalke Lorentzen, velkommen til. Du er ekspert i internetkultur og cyberhad. Og så har du også skrevet forord til en bog, vi skal snakke om lidt.
Efterord, faktisk.
Oh, undskyld.
Same but different.
Okay,
det var
nå, jeg glæder mig til at... Og faktisk er I simpelthen så tjekket, så bogen rent faktisk er medbragt af min anden gæst. Du skal ikke læse den nu. Medbragt. Og jeg laver sådan en... Kan jeg mærke, hvad hedder sådan en... Sådan en, hvor man skal klikke. Sådan en clickbait. Bare, ja. Hvad hedder det?
Teaser.
En teaser, ja. På den her bog, som vi ikke vil sige, hvad hedder. Men som du, Karen Dik, har taget med til at læse op, når vi skal høre litteratur. Du er redaktør på A4 Ligestilling. Og vi har lige snakket rigtig meget om valget og alt muligt andet. Lige om lidt skal vi snakke om både ligestilling og A4, så det bliver også rigtig sjovt. Og ved siden af dig sidder Birgitte Vedersø, du er rektor på G4 Gymnasium og har nogle ret fine pointer omkring unge mennesker og valg, som vi lige har hørt. I kan høre første time, hvis ikke I har hørt den endnu. Men vi er simpelthen tilbage med anden time nu på denne fredag i november, hvor alle skal ud og drikke snaps, eller hvad det nu skal. Og jeg synes, vi lægger sådan set rimelig meget hårdt ud, lige på hårdt med at spørge jer, om I har en person med til mig. Det er nemlig sådan her i programmet, at vi hver uge taler om personer, der har gjort indtryk på os. Det kan være positivt, det kan være negativt. Men jeg starter med at kigge på dig, Maja Kalke Lorentzen. Har du taget en ugens person med til mig?
Hvem var det, jeg tænkte på?
Skal vi lige springe dig over, ja, du tænker?
Ja, lad mig lige springe mig over.
Fordi det er trods alt en tidlig morgen, og Maja har ikke fået mere end en kop kaffe, så det er godt, hun lige har hentet en til, mens der var nyheder her. Jeg kigger på dig, Karen Dik.
Ja, jeg synes, det var en hård uge. Virkelig mange mennesker, man kunne have taget med i den her uge. Men jeg har taget nu tidligere politisk leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen. Og der var mange grunde til, at man kunne tage Sofie Carsten Nielsen med. Det var hendes grund til, at vi skulle til valg. Men jeg har faktisk taget hende med af en anden grund. I forgårs, dagen efter valget, på valgnatten holdt hun en meget fin tale om det vigtige ved at stå sammen, også når, når det gik dårligt, og hvor dejligt det var med hele den store opbakning. Og dagen efter så indkaldte hun til doorstep 15 minutter senere. Inde hos os, der sad i hvert fald, nå, hvad sker der nu, og er det, fordi hun ikke er kommet ind og sådan noget? Hun er kommet ind, men det viste sig, at hun simpelthen gik som politisk leder, fordi hun ikke havde mandatet længere. Mm. Og det grund til, at jeg har taget hende med, er, at hun var så helt utroligt ked af det. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg måske nogensinde set nogen være så ægte, berørt af sin...
Nu er jeg jo gode venner med Christian Jensen, og jeg skulle da helst sige, at han var altså også lidt
han
berørt,
var også meget han men det, jeg i virkeligheden synes, var den fine uhængelige her, var, at det var beviset for, at det er altså også rigtige mennesker, og det er også deres... det betyder faktisk også noget for dem, at være i politik. Og så kan man jo være mere eller mindre forberedt på, at man skal gå få minutter efter, tror jeg, der var René Christensen fra DF, som kom direkte ud fra dronningen og fik at vide, at han så ud til ikke at være inde. Og han tog det med ophøjet ro, måske fordi han var lidt mere forberedt på, at det var det, der skulle ske, selvom han ikke havde noget at se sin egen mandat. Men Sofie Carsten Nielsen...
René Christensen vidste jo også, at han var op imod Pia Kjærsgaard, og han havde faktisk sagt meget ærligt i et interview, som jeg egentlig sætter... Jeg har jo min gang nede på Løgn Falster og kendt René i mange år. Sagt meget ærligt, at selvfølgelig håbede han, hun ikke kom ind. Fordi det var hans plads, og han synes, han havde mere at gøre endnu. Og det synes jeg egentlig er meget fint i et parti, som også er forholdsvis topstyret, at man siger, at partilederen må gerne blive hjemme og lade være med at komme ind. Men han kom ikke ind.
Tidligere partileder.
Ja, den tidligere partileder.
Men han kom heller ikke ind, men han tog det med meget ro. Men jeg synes bare, det var vildt at se Sofie Carsten Nielsen, som altså nærmest ikke kunne holde en sætning, og derefter blev sådan krammet af sin rådgiver og fuldt ud af rummet. Så en påmindelse om, at det jo altså også er... af rigtige mennesker, og de er jo trætte. De har kørt ført valgkamp i 4 uger. Det er ikke for sjovt.
Demmer også. Jeg synes også, jeg vil være godt træt af valgkamp. Men Birgitte, har du en ugens person med til os?
Ja, men det er jo kedeligt, fordi jeg ville jo sige det samme faktisk som Karen. Men og bare lige bemærke, at jeg sådan set også synes, at det aftvinger en lille smule respekt, når man kan se, at ens mandat ikke er stærkt nok. Men lad det ligge, så vil jeg vælge noget andet, og det bliver... fuldstændig forlængelse af, hvad jeg sagde i sidste time. Jeg synes, der skal gå et kæmpe hep ud til de førstegangsvælgere, som har engageret sig så oprigtigt og nysgerrigt og med entusiasme i det her valg. Det synes jeg simpelthen er totalt lovende for fremtiden. Det har gjort mig glad. Jeg har været vidne til, at de oven i købet, oven i at interessere sig for, hvad der skal ske i Danmark og deres eget første nationale kryds, også har lykkedes med at engagere sig i det amerikanske midtvejsvalg ved et oplæg på det der en af de rullesædvanlige bedst egnede, Anne-Grethe Rasmussen, har været på rundtur på rigtig mange gymnasier og faktisk også mødt kæmpe interesse fra de unge i det amerikanske midtvejsvalg. Jeg synes bare, det lover godt for fremtiden.
Jeg vil lige tilføje, at vi havde faktisk Anne-Grethe netop, fordi hun var rundt på valgturné på mange gymnasier med i studiet sidste uge. Hvis ikke man har hørt de bedste egne fra sidste uge, så er der altså en ekstremt interessant gennemgang af alle udfordringer omkring det amerikanske midtvejsvalg. Mm. Blandt andet den rystende bekymring, og nok også berettiget bekymring, der er for hele eroderingen af det amerikanske demokrati med baggrund i debatten omkring valgstyreformand, som ikke vil anerkende valgresultatet. Og man siger, at Anne-Grethe, som jo, som Birgitte rigtigt siger, både er en bedst egnet og en god ven af programmet og mig, sagde også, at da valgkampen var slut og valgresultatet kom frem, at der var meget forvirring, og det er der jo, og det er der jo stadig. Vi har jo ikke en regering, og kan vide, hvornår vi får det. Men en utrolig stor opfordring til også at være lettet over, at vi ikke skal slås med den slags problemer, som for eksempel en polarisering, der er så ekstrem, som man faktisk er berettiget bekymret for, at man ved et nationalvalg og ved valget her på tirsdag i USA rent faktisk ender med at have kredse, hvor folk siger, at vi anerkender ikke valgresultatet, fordi det er ikke de rigtige, der har vundet, altså vores kandidater. Så der er vi trods alt stadigvæk et andet sted. Nå, Maja, er du kommet i tanke om, hvem din person var?
Hvad hedder det? Jeg var lidt i tvivl nemlig, og sådan noget, jeg ikke har forbestået med mors. Men jeg tror, jeg vælger Apinya her, og dem, som hun ligesom repræsenterer. Mm-hmm. Hun er oprindelig fra Thailand, men har boet i Danmark, siden hun var barn, og bor på Nørrebro. Og er også leder af den organisation, der hedder The Red Van, som opererer og hjælper gadesexarbejdere på Vesterbro. Men hun kan ikke stemme til folketingsvalget, og det er der rigtig, rigtig mange danskere, der ikke kan. Jeg tror, det er hver syvende beboere i København.
Ja, det er hver tiende voksne danskere på landsplan, der ikke har stemmeret. Ja. Enten fordi de ikke er statsborger, eller fordi de bor i udlandet, så mister man jo også retten til at stemme til folketingsvalget.
Til folketingsvalget.
Man må nemlig gerne stemme til kommunalvalget.
Gerne stemme om kloakdæksler, men ikke om
universelle værdier. Især i København er der jo trods alt ret meget, man stemmer om, vil jeg sige. Men hun var også ude at kritisere mange af de folk, hun hørte, at jeg vil ikke stemme, og det gør ikke nogen forskel. Så jeg vil ønske, jeg kunne stemme. Det er ikke en ret, man kan tage for givet. Jeg synes, I skal gå ud og gøre jeres indflydelse gældende. Men hun har også, ligesom, også været med til, ligesom alle de andre, jeg tænker på, der ikke får lov til at stemme, selvom de betaler skat og måske er vokset op her, at vi har et demokratisk underskud der. Og jeg synes faktisk, det er et problem, at der er så mange borgere i Danmark, der ikke får lov til at yde nogen som helst indflydelse på, hvilken politik, der skal føres.
Og det er jo et problem, som jo er voksne. Og det er voksne, fordi der er flere og flere danske. Det bliver sværere og sværere at få et statsborgerskab, og derfor er der flere og flere indvandrere og efterkommere, der ikke har ret til at stemme. Og så kan man jo overveje, hvilke partier, der har gavn af, at disse grupper ikke kan stemme. Måske de partier, der har været med til at gøre det rigtig svært at få et statsborgerskab. It's not a bug, it's a feature, som vi ser.
Præcis. Og der kan man jo sige, nu snakker vi lidt om, at vi ikke vil have det amerikanske system, men der ser man jo også, at der er en, altså sådan, hvad kan man sige, stemmeretsundergravende virksomhed fra især det republikanske parti. Det her med, at man ligesom prøver at underminere minoritetsvælgere i at få adgang til at stemme, eller prøve at gøre det ugyldigt, eller inddele valgdistrikterne anderledes. Ikke at sige det samme, men der er lidt den her tendens til, at man prøver at tage nogle mennesker, der trods alt er fuldt ud deltagende i det her samfundsmuligheder for indflydelse fra dem. Og det synes jeg er et kæmpestort problem, og det håber jeg, vi kan få noget mere fokus på inden det næste valg.
Vi har i hvert fald i forhold til det nationale valg noget, der minder om 4 år til at få sat det her på dagsordenen, og det har vi også tænkt os at gøre, fordi vi havde jo netop, som sagt, Anne-Grethe Rasmussen i studiet sidste uge, som også siger, at hun kan jo heller ikke stemme, fordi hun bor i USA, og der er jo mange, kan være mange gode argumenter for det, og der kan også være mange konspiratoriske huller, man kan bevæge sig ned i, Karen Dick, om hvem der har besluttet, at det skal være sådan. men dem holder vi os lige op af.
Det er fordi ikke en konspiration, også, hvis det er godt dokumenteret.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. På internettet eller noget.
Eller det er ikke en konspirationsteori, så er det bare en konspiration.
Nej, og man kan jo også godt være forfulgt, selvom man har forfølgelsesvenhed. Nå, i hvert fald, så skal I høre, hvem min ugens person er, fordi jeg synes simpelthen, jeg sad bare i morges og og grinede. Og det var ikke en, det var ikke en, en glad latter, det var en vantro latter. Jeg vil gerne starte med at citere en artikel fra det store moderskib her, hvor vi står, nemlig Berlingske, som jo er 24-7, som er den radiostation, vi sender fra i dag. En artikel her fra i morges, jeg har i hvert fald læst den i morges, som har følgende overskrift. Højtstående 3F-chef blev sendt hjem efter anklager om krænkelse. Nu er hun ansat samme sted igen. Tidligere på året blev en kvindelig leder i den øverste top af fagforbundet 3F sendt hjem efter anklager om krænkelser. Selvom sagen fortsat kører, er hun nu blevet ansat i 3F igen. Det sker blot få uger efter, at den tidligere formand, Per Christensen, også blev genansat. Jeg ved ikke, om I kan huske Per, som også blev kaldt for dobbelt-Per og trippel-Per, som blev smidt ud af sin formandspost, fordi han havde kørt tre sideløbende familier, og fordi der sjovt nok var nogen, der synes, at det var problematisk, at han var i en stilling, hvor han var den øverste tillidsmand, og der ikke var nogen mennesker, der havde tillid til ham. Men det var dog en masse mennesker, der synes var helt urimeligt, så derfor skyndte man sig at ansætte ham i en stilling igen, fordi han åbenbart ikke kunne få job andre steder. Artiklen fortsætter. Der var ingen tolerance for den type misbrug af magt og tillid fra 3F's side, og det var nødvendigt at handle resolut, fordi man tog sagen dybt alvorlig. Med de opsigtsvækkende ord blev en kvindelig leder i 3F tidligere på året sendt øjeblikkeligt på orlov og fik frataget alle sine ansvarsområder. Efter Berlingskes oplysninger drejede sagen sig om krænkende adfærd mod en mandlig medarbejder, og den kører fortsat. Men nu kan Berlingske fortælle, at selv samme leder, der undersøges for konkrete krænkelser, i mellemtiden er blevet ansat i 3F Storebælt i Korsør i en stilling som faglig sekretær. Og her lægger man vægt på, at man har vurderet, at lederen er den bedst egnede til jobbet, og at stillingen ikke indebærer personalansvar. Hun er ansat som faglig sekretær uden nogen politisk indflydelse. Hun skal bare arbejde her i huset. Vi har haft vores løn- og ansættelsesudvalg til at indkalde de kandidater, vi mente var bedst. Så er hun den bedste, og derfor har vi valgt det, siger Heidi Slesvig, der er formand for 3F Storebælt. Har I gjort noget for at undersøge, hvad sagen drejer sig om, spørger Berlingske, og Heidi Slesvig svarer. Jeg går ikke ind i en aktuel sag på den måde. Nej, vi bekymrer os bare om at skaffe en god medarbejder. Men når hun bliver sendt hjem på orlov, spørger Berlingske, og mister sin ansvarsområder på grund af krænkelsessagen, hvorfor har I så ikke gjort noget for at finde ud af, hvor alvorlig sagen er? Så siger Heidi Slesvig, jeg vil ikke kommentere på det, for jeg ved jo ikke andet end det, der er rejst en sag. Hvordan kan I sige, spørger Berlingske her til slut, at hun er den bedste til jobbet, når I ikke ved, hvad sagen går ud på? Jamen det job, vi har hernede, passer til hendes kompetencer. Sådan har vi vurderet det. Jeg anerkender stadig, at man har truffet en beslutning i ledelsen. Og den her beslutning har jo fået den interne uro til at ulme igen i fagforbundet, fordi at samme avis, nemlig Berlingske, sidste mandag kunne fortælle, at 3F Storkøbenhavn havde ansat den tidligere formand, Per Christensen, ham vi kalder for dobbelt-Per, i en stilling som i gåsøjne faglige medarbejder, efter at han selv trak sig i januar, da der kom frem, at han igennem mange år havde ført det her dobbeltliv med flere forskellige kvinder. Efterfølgende så valgte ledelsen i 3F at tage afstand fra ansættelsen, men det, at de blandede sig i det og sagde, at de syntes, det var dumt at genansætte Per Christensen, førte til stor utilfredshed. Og den nye ansættelse af den her kvindelige leder, som har begået krænkelser, eller er anklaget for at have begået krænkelser, får også en faglig sekretær i byggegruppen til at gå ud med en hård kritik af beslutningen. Han siger, at lokalforeningerne i 3F tilsidesætter medlemsdemokratiet og ignorerer de beslutninger, ledelsen har truffet, og han har i et opslag på Facebook kaldt det helt uacceptabelt og et vanvidscirkus. jeg synes, det er meget tankevækkende, fordi at faktisk så sent som for et par dage siden fik jeg fra en af de bedste egnedes helt uundværlige lyttere, som jo skriver til os på debedsteegnede@247.dk, nemlig Emma Vi, en vidunderlig artikel med overskriften, den er fra Harvard Business Review, den er nogle år gammel, men den har den underlige titel Why do so many incompetent men become leaders? Og jeg synes, for at undgå at blive beskyldt for både at være sexist og alt for feministisk, det kan jeg jo ikke lide derude, så synes jeg godt, vi kan inkludere kvinder i det, fordi noget af det, som den her journalistiske forskningsartikel fra Harvard Business Review, som er skrevet af Thomas Chamorro Premucic, som er professor i organisationspsykologi, handler om, at det er netop, at nogle af de grunde til, at ledelse er så svært, og at ledere i meget vidt omfang bliver bebrejdet for deres ikke eksisterende evner, det er, at det, man kigger på hos ledere, det er show of confidence, altså at man lader som om, at man er mega sej, og man kan en hel masse gode ting, og man faktisk ikke kan noget i virkeligheden. Og han dokumenterer også, at lederløse grupper, altså grupper, der skal lede sig selv, de har en naturlig tendens til at vælge selvcentreret det, der hedder overconfident, altså alt for selvsikre og narcissistiske personer som ledere, fordi at disse personligheder er noget af det, som gør folk, eller vi har lært at oversætte til god ledelse eller effektiv ledelse. En af de her, hvad kan man sige, pointer, der er med den her artikel, som ikke er ny, men som bare er meget interessant, og tak for den, Emma, det er, at den giver måske nok nogle svar på det der spørgsmål, der handler om, men hvorfor kan det få lov til at blive ved? Altså, hvorfor er der åbenbart ikke grænser for, hvor idiotisk man kan opføre sig i ledelse, og så stadigvæk ikke opleve nogen konsekvenser af det? Og jeg kan se, Karen, at du sidder og rækker hånden i vejret, og det skal du også have lov til, fordi du er jo på lønningslisten hos 3F, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes om den her sag.
Lidt mere kompliceret struktur, men lad os nu sige det. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, at det er jo ikke kun i 3F, nu vi havde en anden fagbevægelseshistorie i forrige uge. Også.
Ja, det var HK.
HK Privat. Vi kan tale om strukturer i de her faglige organisationer bagefter. Der er nogen, der plejer at sige, det er lige så svært at være... Det at være formand for 3F er ligesom at være præsident i Afghanistan, fordi man har officielt en hel masse organisationer under sig, men i virkeligheden har man absolut ikke det, at skulle have sagt. Det er jo det, den her, begge de her sager viser jo, at sådan, ledelsen ikke kan gøre noget ved, hvad de træffer beslutninger ude i lokalafdelingerne. Mm. Og lidt den samme, jeg har haft her, der er HK, ikke? Og så er der HK Hovedstaden, og HK Hovedstaden har haft en kommunikationschef ansat, som hedder Annette Claudi, som viser sig at have været super træls over sine medarbejdere. Det skriver de så et brev om, at de synes, hun er super træls. Og så siger hun, at nu tager hun sit gode tøj og går, for hun kan ikke længere have tillid til sine medarbejdere, hvilket er en vidunderlig formulering. Mm. Og så får hun jo et opbakning fra Simon Tøren, som er formand i HK Privat. Og så går der ikke særlig lang tid, så kan Fagbladet Journalisten pludselig bringe et brev, som har været sendt til HK's medarbejdere fra en gruppe tidligere politikensatte, som nemlig også har haft Annette Claudi som chef, og som også har oplevet hende være... mange på bedre ord. Noget med, hun kaster en kuglepen efter folk, og hun har ringet til deres kilder, og sådan, på alle måder har været en rigtig dårlig chef. Og så tænker jeg... Kunne man forestille sig, at da HK Privat de skulle ansætte en kommunikationschef, det lige havde ringet til hendes tidligere arbejdsplads og sagt, hey, hvordan har hun egentlig fungeret som leder her? Mm. Fordi altså, det er tydeligvis ikke første gang, at hun har været dårlig til det der chefjob. Mm. Og vi andre ved jo, at hvis vi søger et almindeligt job, så skal man sådan have et par referencer, og folk ringer til ens tidligere chef. Altså, sker det her ikke på ledelsesplan, eller hvad?
Nej, altså, der er noget, der tyder på, jeg når til dig nu, Maja, der er noget, der tyder på, for jeg har jo befundet mig på topledelsesplan i mange år, før jeg blev selvstændig, både som rådgiver, men faktisk også som direktionsmedlem i store danske og udenlandske virksomheder, nordiske virksomheder. Og jeg må bare konstatere, at jo højere man kommer på strå, jo mere bliver det sådan indlysende, at man er fantastisk. Altså, jeg har jo også haft vanvittige chefer, hvor jeg tænkte, okay, altså, vedkommende har altså haft 4 jobs i træk, som vedkommende er blevet fyret fra, fordi vedkommende er så inkompetent. Men der er aldrig rigtig nogen, der får lyst til at ringe til en af de her 4 arbejdspladser og sige, hvordan kan det være, at du kun var der i 4 måneder, eller var hun, han, whatever, ikke? Altså, der sker et eller andet, når vi kommer højt nok op, som også, tror jeg, det er bare en uvidenskabelig gæt, handler om den ansættende ledelse, topledelse eller bestyrelse, hvis det er en absolut topdirektør, vi snakker om, mangel på lyst til at erkende fejltagelser. Mm. Altså, det bliver jo større løgnen er, jo sværere bliver den ligesom at æde. Ikke? Så der er et eller andet der i hvert fald. Maja, er du markeret?
Det er klart også min oplevelse. Altså, nu har jeg arbejdet som leder i sådan en NGO-verden. Og der er flere forskellige ting. Der både det der med, lederne holder hænderne over hinanden. Altså, når du er leder og skal ansætte et sted, så er din reference jo en anden ind i ledelseslag. Og der er både den der tendens til sådan... ham vil vi gerne af med. Så ja, det er fint.
Ham tager I bare.
Eller at det netop ikke er vedkommendes ansatte, som, som kommer med anbefalinger. Det er jo tit det, de her andre ledere, de ser ikke, de hører ikke fra de ansatte. Der har også været en dårlig chef i Berlingskes Hus, altså Sofia Hermansen, som mange tidligere ansatte har klaget over. Og det har hun selv været ude at sige, hun var meget chokeret over. Men det er ikke sikkert, at dem på hendes niveau i ledelseslaget er klar over det, fordi der er ikke den der rapport med de ansatte. Det kan også være meget risikabelt og sårbart som ansat at klage over sin chef. Mm. Der er en skæv magtrelation. Det oplevede jeg også rigtig meget. Jeg sad, da jeg arbejdede for en større NGO, og var en, som folk tit gik til, fordi jeg ligesom var sådan en international funktion med nogle forfærdelige oplevelser fra chefer, men hvor de ikke følte, de kunne gå til HR, for eksempel, fordi at det var jo chefens ven også.
Mm. Derfor, man har en tillidsrepræsentant.
Det har du så ikke altid, kan jeg fortælle dig. Det her var en international organisation.
Den øverste tillidsrepræsentant i HK performede rigtig godt her i den her HK-sag, må man sige.
Og nogle gange er tillidsrepræsentanten heller ikke en tryg person, fordi de er gode venner med chefen. Altså, der er også den bondkammeratstemning i nogle typer brancher. Og jeg kunne forestille mig, at det måske minder lidt om det i fagbevægelsen, som det gør i NGO-verdenen, men sådan, jamen, det er ham, hans gamle medaktivist og et eller andet. Det var sådan noget med, du kunne godt få fyret chefen, som ingen kunne lide. Du kunne ikke få fyret ham, som alle godt kunne lide, selvom du vidste, at han begik overgreb, for eksempel. Mm. Altså, det er der, vi er. Jeg var også på et tidspunkt konsulent for en større NGO, som havde en skandale med den her mand, der blev ved med at blive ansat igen og igen i forskellige nationale afdelinger, selvom han begik overgreb på sårbare mennesker, som han havde at gøre med i kraft af sit arbejde, sådan et humanitært arbejde.
Ej, det var skrækkeligt.
Og hvor de var sådan, men problemet er jo også, der er jo også noget ansættelsesret i det. Det er jo fortroligt af hensyn til folk, hvis der er en sag med en krænkelse eller et eller andet, så tit så sker der det, du vil bare gerne have vedkommende ud af vagten. Du må ikke diskutere personalsager, det er fortroligt, så du kan ikke give vedkommendes, du kan ikke red flagge en person internt i en organisation og sige, den her person må aldrig mere blive ansat. Der vil være nogle, hvad kan man sige, retslige udfordringer i det, og så ender du nogle gange med sådan, nå gud, du har referencer, du har været før, jamen lad os ansætte dig. Så hvad gør vi? Altså sådan helt praktisk, hvordan flagger man sådan nogle mennesker, man ved er nogle krænkere eller nogle dårlige chefer, og samtidig sådan, altså sikre, at de her mennesker kan blive en del af samfundet igen. Det er jo, jeg har ikke set nogen gode svar på det. Altså udover sådan, at vi offentligt går til aviserne og sådan sætter, altså siger, hende her, nu har jeg hørt hende deres navn, så jeg vil ikke ansætte hende, hvis jeg var chef et sted. Men hvor skal man vide det? Altså, skal man lave et kartotek? Og det kartotek vil jo være ekstremt krænkende og grænseoverskridende.
Og ulovligt, ja.
Og ulovligt. Og hvornår skal man ud af det igen? Altså, hvordan gør vi det her i praksis? Det er der jo ikke nogen, der har et godt svar på endnu, synes jeg. Jeg vil gerne høre dem, hvis der er nogen.
Birgitte?
Altså, inden jeg giver ret, ikke?
Ja. Kom med det.
Så vil jeg bare lige sige, nu har jeg været øverste chef i 22 år, og jeg synes faktisk indimellem, at det er sådan lidt intimiderende, at den offentlige samtale om ledere, den er, at de er narcissister og psykopater, alle sammen. That said, jeg er klar over, at de findes, og at det er et problem, når de er der. Men der findes sådan set også rigtig gode ledere, som sådan set bliver ansat på en helt fornuftig måde, og hvor man tager referencer. Man spørger endda medarbejdere. Det gør man i hvert fald i min egen sektor. Det oplevede jeg selv, da jeg fik det job, jeg har nu. At min tidligere tillidsrepræsentant, whatever, også blev spurgt som reference. Så det findes. Men så vil jeg så også sige, at vi ved jo godt, at der findes noget, der hedder det selvopfyldende CV på en eller anden måde. Altså, hvis du først har været et sted og bliver betragtet som et hotshot et eller andet sted, så afføder det nye jobs. Og at der findes ledere, som lider af det der omvendte impostorsyndrom, hvor man tror, at man kan alt uden i virkeligheden at kunne noget, i modsætning til dem, der tror, at de ingenting kan, men kan en masse. Det er jo også et faktum. Og de er sikkert overrepræsenteret på ledelsesgangen, men så skal man jo gøre noget ved det, og jeg er helt enig med Karen. Så må man bruge den danske model, var jeg lige ved at sige. Det danske tillidsrepræsentantsystem, som vi har i vid udstrækning. Og så,
I har jo begge to ret. Altså for det første må man jo sige, at jeg læste en ganske vidunderlig, min største anbefaling, ikke så længe siden vi havde Zetlands chefredaktør Ida Ebsgaard igennem, og til et vidunderligt interview, som jeg kun kan anbefale, at man går ind og genlytter, men det handlede om nyhedstræthed i forbindelse med valget. Men jeg er også meget stor fan af Zetland, for jeg synes, de gør sig rigtig, rigtig meget umage, og de bragte en vidunderlig artikel i denne uge om en hospitalsafdeling i Horsens med en kvindelig chef, som havde brugt 4 år på at nedbryde hierarkier. Altså, jeg er selv opvokset på et hospital. Altså, det er ikke, fordi jeg har været syg, men bare, det er bare, fordi mine forældre er sundhedsansatte, og vi boede simpelthen, fordi de altid havde vagt på hospitalet, en lejlighed på hospitalet. Så jeg har lejet og boet på et hospital indtil jeg flyttede hjemmefra som 18-årig. Har jo været vant til, at alle mine mandlige slægtninge på fædrenes side er overlæger, som var, som vi kalder det i vores familie, på evig stuegang. Fordi hierarkiet er så voldsomt, at man er vant til, at alle lytter til, hvad man siger, uanset om det er fornuftigt eller ej, fordi man er den, der har de fleste streger eller striber eller stjerner på den hvide kittel. Og det har den her kvindelige læge i Horsens altså brugt 4 år på at gøre op med at give folk selvbestemmelsesretten tilbage. Og det er et sted, hvor der virkelig er stor tilfredshed med at arbejde, hvor der ikke er nogen, der melder sig syge, og hvor det ikke er noget problem at rekruttere. Og den delte jeg den her, og så fik jeg selvfølgelig alle de forventelige reaktioner, der handler om, at det hele handler om, at der ikke er nok i løn, og det er også synd for alle socialassistenter, og det er jeg enig i. Men der er også bare en anden nuance, og den handler om god ledelse. Og det er der altså mangel på rigtig mange steder.
Amen.
Og man bare konstaterer, at HK-historien, som du har bragt frem på så spektakulær vis, Karen, den fortsætter jo med, at efter massive klager, som er blevet ignoreret, breve, som er blevet ignoreret, en chef, som siger, at hun ikke har tillid til en medarbejder, der har klaget over hende, og et massivt fælles brev fra tidligere kolleger, med at den pågældende chef går ud og siger, det kommer som en stor overraskelse, meget lige det, du nævnte, Maja, og hun beklager, at folk har slået sig på hende. Og jeg må bare sige, at en af de, nu kommer til at lyde helt bibelsk, og det beklager jeg, det er jo ikke søndag i dag, kun fredag, men en af de ting, der måske gør det nemmere at blive slettet fra kartoteket, som du nævner igen, Maja, det er rent faktisk, at man udviser oprigtig anger og trang til at lære. Altså, præcis, ja. Og det er måske der, hvis man bruger præcis. Det, der hedder Jes Dorf-doktrinen, hvor man bare tænker, jeg vil have alt den spalteplads, der findes til at sidde og jamre over, hvor synd det er for mig, så bliver man måske som, hvad kan man sige, jagttager, ikke så overbevist om, at vedkommende har lyst til at gå ud og gøre det bedre næste gang. Så det kunne måske også være en måde at... Og altså, jeg ved ikke, hvad I siger til den model.
Jeg synes, det er en god model, men så skal man skal også ligesom finde folk først, ikke? Altså, er det... Altså, man skal kunne flagge de dårlige chefer, og så synes jeg også, jeg har i hvert fald oplevet nogle gange, at der sidder altså også, jeg er fuldstændig enig i, der er jo lige så mange typer chefer, som der er mennesker, men der er måske en tendens til, at sådan netop nogen, der er mere narcissister, de prøver at komme opad til et sted, hvor der er magt, så man skal dele med dem. Men jeg har også oplevet mange i ledelseslag være ekstremt konfliktsky med det her med at sige, det er dig, der er problemet. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Man hører noget, man hører nogle medarbejdere klage, men det er sådan lidt besværligt at tage tyren ved hornene og ligesom tro på, at sådan, okay, vi gjorde faktisk et dårligt valg ved at ansætte den her person, eller der er måske noget om snakken, og det er måske ikke bare medarbejderne, der brokker sig. Og ligesom taler man sådan om, vi har et generelt kulturproblem, men ganske ofte, så vil du kunne spore det kulturproblem tilbage til en eller to personer. Det er i hvert fald min erfaring, med at have arbejdet rigtig mange forskellige typer organisationer. Og der skal man være lidt mere modig til at tage de her snakke, altså konfrontere de her mennesker. Hvis man kan mærke, der er oprigtig anger og mulighed for forbedring, så behøver man ikke stå i kartotek, men ellers så skal folk jo advares. Altså, fordi vi har jo hørt om de her historier med folk, der ligesom går videre og videre og videre og skaber forfærdelige arbejdsmiljøer, eller overskrider grænser, eller misbruger magt på forskellige måder, ikke?
Altså jeg kan jo så tilføje, og eftersom jeg har haft 13 forskellige arbejdspladser og har været leder for mellem 500 og 300 mennesker, så bliver det svært at identificere, hvem jeg taler om, så derfor tør jeg godt at gøre det. Men for at adressere det, som både du, Karen, og du, Birgitte, siger omkring det fagretlige system, det sætter jo også nogle begrænsninger. Altså jeg har oplevet at have en medarbejder, som var ekstremt grænseoverskridende over for andre medarbejdere, altså seksuelt grænseoverskridende, som jeg, fordi det var den faggruppe, som... vi meget ofte omgiver os med på her på reaktionen, som har en meget stærk fagforening, Journalistforbundet. Det har de fleste af mine mange, mange hundrede medarbejdere været gennem tiden, fordi jeg har haft kommunikationsdirektør og chefjobs, jo oplevet, at der kunne ikke gøres noget, altså fordi det ville være så vanskeligt, så vedkommende havde i mange, mange år siddet på eget kontor for ikke at genere andre. Og det kunne jeg simpelthen ikke leve med. Altså så man til at sende vedkommende på et kursus, så vedkommende kunne lære, hvordan vedkommendes adfærd påvirkede andre mennesker, og vedkommende kom tilbage og havde ikke lært noget som helst. Og så fortsatte det sådan set sin egen skævegang, og på et tidspunkt var jeg jo nødt til, fordi at sådan er reglerne, at nedlægge en stilling og for at komme af med vedkommende. Ikke? Jeg kunne ikke sige...
Jeg skal forstå det sådan, at det var den tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.
Det kommer jeg ikke til at kommentere på. Jeg siger bare, at det var den fagbevægelse, fagforening, der repræsenterede vedkommende, som gjorde det umuligt for mig at fyre vedkommende. Og det vil sige, at da jeg så endelig nedlagde stillingen og kom af med vedkommende, så fik jeg så en livsfjende, fordi at vedkommende følte jo ikke, at det var særlig fedt at miste sit job på den her baggrund. Gik ud og fik et nyt job med det samme. De ringede ikke og spurgte, om jeg synes, det her det var en fed omgang, fordi stillingen var jo nedlagt, der var ikke noget at spørge om. Og efterfølgende har jeg så i mange, mange år derefter oplevet, at hver eneste gang, der er debatter i kommentarspor, så har jeg den her person til at sidde og svine mig til. Og der er der ikke grænser for, hvor mange gange, jeg har haft lyst til at skrive, ved du hvad, dit store fuckhead, mand, du har simpelthen chikaneret og været så modbydelig over for journalistpraktikanter og andre, så jeg forstår ikke, der er nogen, der kunne ansætte. Det kan jeg jo ikke gøre. Altså, min mund er jo lukket med 7 selv. Jeg må finde mig i at blive kaldt alverdens ting, ikke? Og håbe, at de mennesker, som arbejdede sammen med mig dengang, inklusiv, som du siger, Maja, den chef, jeg overtog den her dysfunktionelle afdeling, hvor den pågældende altså havde siddet i 8 år, uden at der var nogen, der gjorde noget ved det, græmmer sig langt ned i helvede over historien. Men det gør også bare, at det bliver sådan en omerta, som man siger i mafiaen, ikke? Altså, man siger ikke noget, fordi man er bange for retslige konsekvenser, man er bange for. Og selvfølgelig, jeg synes lige i lighed med voldtægtsdebatten, må jeg bare lige sige, så bruger vi altså meget mere tid på at tale om krænkerne, end vi taler om ofrene, som altid skal dokumentere fra nu af og indtil næste påske, at de overhovedet er blevet udsat for noget, og skal svines til i kommentarspor, hvorimod krænkerne, de simpelthen får lov til at fortsætte, som om intet var hen. Og det er jeg skide træt af. Og jeg synes også, det her er et rigtig godt eksempel på, at man ikke har lyst til at tage tyren ved hornene, og det gør sig gældende alle mulige andre steder ind i fagbevægelsen. Ja. Det var mit sidste sure ord herfra. I dag har jeg valgt at lave en ekstremt effektiv... Jeg har simpelthen lean-streamet programmet, så vi både i forbindelse med ugens litteratur, som jeg glæder mig til at høre om lidt, og ugens kæphest, skal tale om det samme emne. Så derfor så vil jeg, så før jeg ligesom siger... Ej, vi venter med jinglen, for jeg elsker den jingle. Men ugens litteratur er jo mit bud på spændende, nye eller gamle, interessante bøger, der har gjort indtryk på mine bedst egnede. I dag er det dig, der har et stykke litteratur med, Karen. Og hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er
det? Ja, det er jo mig, der har et stykke litteratur med. Men i virkeligheden er det jo Majas bog.
Hun har skrevet Efteråret.
Det her eksemplaret er mit, men det er Majas bog. Maja har skrevet Efteråret til den her bog, som lige er udkommet, eller udkommer?
Den er lige udkommet.
Den er lige udkommet. Og bogen bærer en titel, som nogen måske vil kende som en krimititel. Det er altså en oversættelse af den engelske titel, og den... Krimien hedder ikke sådan på engelsk. Bogen hedder Mænd, som hader kvinder, oversat fra Men Who Hates Women, og den krimi, jeg taler om, den hedder Girl Dragon Tattoo på engelsk, så der er altså ikke noget... Det handler ikke om...
Den hedder også Mænd, der hader kvinder, ja, krimien på dansk.
Ja. Så, ja, og bogen, ja, selvfølgelig, klart. Bogen er skrevet af Laura Bates, og nu læser jeg bare lige sådan tagline på forsiden, hedder fra indsats til scorekunstnere, sandheden om ekstreme misogyne fællesskaber, og hvordan de påvirker os alle. Og bogen er udkommet på det lille forlag, der hedder Rebel With A Cause. Jeg havde jo mange idéer til, hvad jeg skulle have med af bøger, men så lå den her på mit skrivebord, og da jeg så også skulle se, at det var Maja, der skulle være med, så tænkte jeg, at det var jo oplagt, fordi så kunne vi tale mere om den med nogen, som har bedre forudsætninger for at tale om den, end jeg har. Måske vil du sige noget, Maja, om den, eller hvad? Eller skal jeg bare læse?
Ja, nej, jeg vil gerne høre. Kom, Maja.
Ja, altså Laura Bates, det er jo, hun er engelsk eller britisk journalist, og det er hende, der har startet det, der hedder The Everyday Sexism Project, som er ligesom den her database, hvor folk kunne skrive ind og fortælle om sådan oplevelser med hverdagssexisme. Mm. Og vi har jo også det danske version af Everyday Sexism Project, som faktisk har gjort rigtig meget for at sætte sådan sexisme og ligestilling på dagsordenen i sådan en mere moderne kontekst. Altså netop de her med det, som almindelige kvinder og også mænd, for den skal høre, de har en mandlig forperson lige nu, oplever af sådan sexisme, krænkelser, sprog. De taler rigtig meget om sådan, altså for eksempel er de meget at kritisere, hvordan taler medierne om voldsofre, hvordan taler de om kvindedrab, hvor de har været rigtig meget inde at påvirke samtykkelovgivningen og sådan noget. Så det er jo et super vigtigt projekt, og det har Laura Bates også været med til. Og det har skaffet hende rigtig, rigtig mange fjender på halsen. Og det er blandt andet derigennem, hun er kommet i kontakt med det, som man kalder manusfæren, som den her bog handler om. Mm. Og manusfæren, det er sådan en samlebetegnelse for sådan internetbaserede fællesskaber for mænd, der er sådan antifeminister, der dyrker sådan nogle meget reaktionære kønsroller og forestillinger om køn, og hvor nogle af dem er sådan selvudnævnte kvindehader, altså for eksempel incels. De er sådan, ja, vi hedder kvinder. Det er det, man kalder, det er en sammentrækning af involuntary celibate, ufrivillig celibate.
Vi hader kvinder, fordi de ikke vil knalde os, ikke?
Jo, det er det. Og der er så nogle andre, der måske i højere grad hedder feminister, for eksempel, fordi de mener, de skævvrider samfundet. Hun skriver i taglinen, at der er noget om scorekunstner, det er mænd, der ligesom lærer andre mænd sådan nogle tricks til at manipulere kvinder i seng med. Så der er ligesom sådan et helt økosystem af forskellige grupper, og dem skriver Laura Bates om i den her bog. Den er 2 år gammel, men de grupperinger har eksisteret noget tid. Jeg har selv beskæftiget mig med manusfæren siden 2006, så det er sådan i 16 år, har både researchet incels og manderetsaktivister og scorekunstnere og alle mulige grupper. Så jeg blev bedt om at skrive Efteråret, eller oprindeligt Foråret, men vi tænkte, det gav mere mening som Efterår, fordi jeg kommer ind på nogle af de her begreber, som hun ligesom afklarer i bogen. Men jeg skriver så om den danske manusfære, og hvordan den har udviklet sig. Jeg stødte på den i 2006, hvor det var altså 5 hjemmesider og måske maks 100 brugere på dem til sammen, ikke? Men virkelig ikke særlig mange, der var særlig aktive. Og når jeg fortalte folk om det, så var de ved at dø af grin over sådan nogle sure mænd, som sidder der og brokker sig. Men den er blevet mainstreamet, den bevægelse. Mm. Samtidig med, at feminismen jo også er blevet mainstreamet som bevægelse, så sker de her backlashes mod nogle politiske tendenser, de sker jo tit samtidig. Og det er også noget det, jeg skriver om i efteråret. Hvorfor er det, at de lige pludselig har fået sådan en stor gennemslagskraft? Fordi der er ligesom sådan en følelse af, at sådan, nu har det her ligestillingsnød vist nok taget overhånd, og alle er så krænket, og nu er vi ligesom troet på en eller anden eksistens, hvor dengang jeg stødte på manusfæren i 2006, der var der ikke den her følelse af, at feminismen har taget overhånd, fordi der var det meget aparte at kalde sig feminist. Mm. Så de ting føles også ligesom ad.
Spændende. Og den er udkommet, er den lige udkommet, eller er den ikke udkommet endnu, eller hvordan er det der?
Den udkommer, altså hun er på bogforum i morgen, Laura Bates.
Den udkommer 4. november, og hun optræder den 4. november, altså i dag kl. 14:20 på international scene. Ja.
Ja. Så det kan man lige nå, den hvis er man lytter til programmet live.
Ja. I dag.
I dag, ja. Ja.
Gosh, man.
Jeg har kigget lidt på, hvad jeg skulle læse, og der er en hel masse fine kapitler. De går i øvrigt, som hedder mænd, som hader kvinder, mænd, som betragter kvinder som bytte, mænd, som undgår kvinder, mænd, som giver kvinder skylden, mænd, som jagter kvinder, mænd, som gør skade på kvinder, mænd, som udnytter andre mænd, mænd, som er bange for kvinder, mænd, som ikke ved, om de hader kvinder, og mænd, som hader mænd, der hader kvinder.
Og, mange skønne varianter der.
Mange man skønne varianter, og en ret spændende måde at binde dem sammen på, og derfor har jeg også besluttet mig for, at jeg tror, jeg læser introduktionen, for ligesom, det er nok det nemmeste sted at begynde. Og måske læser jeg ikke hele introduktionen, den er lidt lang. Men jeg tænker, Rulle, hun flakker mig, når hun synes, jeg er ved at være ude. Forestil dig en verden, hvor 10.000 vis af kvinder hvert eneste år voldtages, bankes, lemlæstes, misbruges eller myrdes alene, fordi de er kvinder. Forestil dig en verden, hvor der aktivt opfordres til had mod kvinder via udbredte og målrettede mandlige fællesskaber, som kun går op i at hælde benzin på bålet og opildne sagen. Forestil dig en verden, hvor den form for had helt uproblematisk smelter sammen med racistisk raseri, hvor ludere beskyldes for at forurene overlegne slægtslinjer, hvor der fremmanes hadefulde fantasier om indvandrerne på bar, som plyndrer og voldtager skrøbelige hvide kvinder, der ikke anses for stort andet end det umenneskeliggjort brugsgenstande. Forestil dig en verden, hvor tusindvis af mænd finder sammen i en ætsende vrede, hvor de demoniserer og klager over onde, sjælløse og grådige kvinder, som de i malende vendinger planlægger at voldtage og destruere i et storslået fanatisk oprør. Forestil dig en verden, hvor nogle mænd faktisk udlever disse fantasier. Hvor de dræber kvinder i massemord og efterlader sig manifester, der forklarer ideologien, som drev dem til at begå terrorhandlingerne. Forestil dig en verden, hvor sårbare mænd, fortabte drenge og forvirrede bange teenager jages og samles op af fællesskaber, der stimulerer deres angst og skubber dem i retning af had, vold og selvdestruktion. Faktisk så behøver du ikke forestille dig den verden. Du lever allerede i den. Men måske vidste du det ikke, for det er ikke noget, vi bryder os om at italesætte. Vi kan nemlig ikke lide at fornærme mænd. Selvom det falder os uendeligt let, når det drejer sig om andre grupper af mennesker, har vi stadig svært ved at se heteroseksuelle hvide mænd som en homogen gruppe. Fordi vi er vant til at tildele lige præcis den mandetype privilegiet af en diskret identitet. Heteroseksuelle hvide mænd er komplekse, heroiske, individuelle. Deres beslutninger og valg anses for at udspringe af forskellige, men ikke desto mindre specifikke og unikke omstændigheder, netop fordi vi ser dem som specifikke og unikke personer. Vi har ikke noget imod at tale om kvinder som en gruppe. Vi har heller ikke noget imod at tale om vold mod kvinder som et fænomen, men vi gør det på en måde, der får det til at fremstå, som om volden er noget, der sker. Og vi taler stort set ikke om de mænd, der begår vold mod kvinder. Vi taler om, at en kvinde voldtages. Vi diskuterer antallet af kvinder, som udsættes for seksualiseret overgreb eller fysisk vold. Men vi taler ikke om mænd som voldtægtsforbrydere, som udøver en seksualiseret overgreb, som voldelige overgrebspersoner. Det er det, der gør det så nemt at fokusere på kvinders tøj, adfærd og valg, når vi taler om seksualiseret vold. Det gør det nemt at fortælle kvinder, at de skal tage forholdsregler, så de kan beskytte sig selv og dermed implicit eller eksplicit lægge skylden over på de ofre, som ikke gør det. For voldtægt er noget snavs, der finder sted i mørket. Noget, der venter på at overgå kvinder, som går ned af mørke gyder i alt for korte nederdele, og ikke et bevidst kriminelt valg, der foretages af virkelige mænd. Når de højt profilerede sager rammer overskrifterne, og vi tvinges til at konfrontere de mænd, der begår vold mod kvinder, beskriver vi dem som udyr eller monstre, for at skille dem klart og tydeligt fra de andre almindelige pæne mænd, som vi går rundt i blandt hver eneste dag. Vi tæller dem ikke, vi kvantificerer dem ikke, vi undersøger dem ikke på nogen meningsfuld måde. Faktisk tænker vi meget sjældent over dem, hvis overhovedet. Hvis vi taler om maskulinitet, patriarkatet og mandlige privilegier, afspores samtalen med enslydende anklager om generalisering og fordomme. Ikke alle mænd, lyder det allesteds nærværende kampråb. Det er oversimplificeret, stødende og alt for bredt. Men alligevel hører vi sjældent den type indvendinger, når en mand med brun eller sort huds kriminelle handlinger flugt formodes at hænge sammen med hans race eller religion. At tale dårligt om maskulinitet, beskrive den som problematisk, i nutidens inkarnation anses af nogen som angreb på selve mandekønnet. At spørge, hvorfor nogle mænd opfører sig på specifikke måder, anses som et angreb på alle mænd, og derfor er det uacceptabelt. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Dem, der taler om giftig maskulinitet, kritiserer ikke alle mænd. Faktisk forsvarer de dem, i det de beskriver en ideologi og struktur, der lægger et meget stort pres på drenge og mænd i vores familier og det overordnede samfund, for at få dem til at tilpasse sig urealistiske, usunde og uholdbare idealer. Knusende kønsstereotyper er skadelige for både mænd som individer og for det samfund, de er en del af. At bekæmpe dette problem, at afvikle dette voldsomme pres på unge mænd, er et spørgsmål om liv eller død for vores drenge. Som dominobrikker vælter de ned i en kløft, vi efterlader, når vi lister rundt om den og nægter at kalde problemet ved det trætte navn. Men som sagt, vi bryder os ikke om at fornærme mænd. Så vi siger ikke noget. Vi anvender ikke ordet terrorisme, når vi beskriver en forbrydelse eller et massemord beskået af en hvid mand, med den specifikke hensigt at skabe frygt og had mod en særlig demografisk gruppe, selvom det er definitionen på terrorisme, når den berørte demografiske gruppe er kvinder. Manden er bare forstyrret, vanvittig eller en ensom ulv. Vi omtaler ham konsekvent som en outsider og en afviger. Vi kalder ikke hans rejse for en radikalisering, og vi bruger ikke ordet ekstremisme, når vi beskriver de online-miljøer, han har fordybet sig i, selvom vi med det samme vil række ud efter netop de begreber, når vi beskriver andre lignende typer af kriminelle handlinger begået af andre typer af mænd. Vi undersøger ikke, hvad der fik ham til at begå disse handlinger, eller hvordan han blev så hadfyldt.
Ja, det altså, jeg kan ikke lade være med at sige, den skal jeg helt klart læse, men den er udkommet for 2 år siden på engelsk, kan jeg næsten forstå på dig, Maja, som har skrevet i efteråret. Og jeg ved godt, det måske er jeg for optimistisk, men jeg tænker, nu når jeg hører foråret her, så tænker jeg, vi er da noget lidt længere.
Det synes jeg også. Ja. Altså nu var jeg, jeg var redaktør på oversættelsen, hvis jeg ikke oversat, men jeg læste det ligesom igennem.
Ja.
Og det var faktisk også en af mine store kommentarer. Altså jeg synes ikke, det passer, at vi ikke snakker om det her. Og det kan godt være, det er noget andet i England, jo. Men det kan også være, der bare
er
sket rigtig
siden,
meget.
Men det er 2 år siden, hun har skrevet bogen.
Ja,
altså,
præcis.
Altså, der er skrevet 2,
så er det jo skrevet inden da, ikke? Ja. Altså, så jeg vil sige, selve sådan substansen i, hvordan hun beskriver de her miljøer, det gør ikke noget, det 2 år siden, men det her med, at det er ikke noget, vi snakker om, det synes jeg faktisk ikke passer. Altså i hvert fald ikke i en dansk kontekst. Vi snakker rigtig meget om det. Vi taler rigtig meget om incels. Jeg synes, det der er interessant ved den her bog, er måske, at vi kunne tale om nogle af de andre grupper i manusfæren, fordi det er også det, jeg skriver i efteråret. Jeg synes ikke, incels er de mest interessante eller mest indflydelsesrige grupper. Der er nogen, der er meget mere politisk dygtige, og som leder efter at få defundet, krisecentre, kvinderetsorganisationer, rullet ligestillingsinitiativer tilbage, fjernet abortrettigheder, altså som går efter vores politiske rettigheder, hvor incels jo er en ekstremist, sådan
voldelig terrorgruppe. Er det nemmere for os at få kategoriseret incels, fordi de virker så vanvittige?
Og folk vil så gerne, altså jeg får nærmest ugentligt, opkald fra journalister, der sådan, nej, vi vil også gerne lave en serie om incels, om det så er radio eller tv, og kender du nogen? Og hvad man må sige, men altså der er altså nogle andre grupper, som reelt er en større trussel mod, hvad kan man sige, mod kvinders politiske rettigheder.
Men en generel anbefaling af bogen? Kan jeg næsten høre.
Helt klart. Jeg synes, det
du må
er
næsten kende den bedre end de fleste.
Det er en vigtig bog, og den giver en et rigtig godt indblik i, hvad det er for nogle miljøer. Men lige præcis noget af den her kritik med, det er ikke noget, vi snakker om. Det kan jeg ikke genkende.
I hvert fald med incels, kan man sige. Vi ved også nu, at PT kigger på det som en selvstændig terrorområde.
Ja, men samtidig i Aalborg blev jo ikke tiltalt som for at planlægge terror. Så. Nej.
Men var ham i Aalborg?
Det var den her unge mand, der var selv erklæret incel og planlagde en række skoleskyderier tilbage i 20. Så vi er stadigvæk der, hvor det bliver kigget på som en terrortrussel, men det bliver ikke retsforfulgt som en terrortrussel. Mm.
Men jeg vil sige, altså særligt de sådan, hvad skal vi kalde det, ideologiske sammenhænge mellem de her mandegrupper, synes jeg i hvert fald også er et interessant sådan, at se på, hvad de ligesom, hvilke værdifællesskaber der også er, selvom de handler forskelligt på dem, kan man sige.
Ja, det vil jeg sige, det er også noget, som en, der har været brugt som medieekspert i det her rigtig længe, det er noget, jeg siger hver gang i radioen. Det er rigtig fint, vi kigger på incels, men de er en del af et større netværk, netop det, der hedder manusfæren. De er en del af et større ideologisk ramme, og de er ligesom et eksempel på, at man fortolker de her ting forskelligt, men der er rigtig, rigtig mange andre, og det, som vi ser, altså sådan politisk angreb på for eksempel abortrettigheder og sådan noget, det er også nogle grupperinger, der har med det her at gøre. Hun skriver det også selv i foråret, det her med, det flyder også sammen med andre typer, for eksempel stærkt nationalistiske eller racistiske bevægelser, hvor man også har en interesse i at dominere kvinder og få hvide kvinder til at føde nogle flere børn, vi har set sådan mange af de samme tanker i for eksempel terrormanifester fra ham, der begik de her terrorangreb i Christchurch. Han talte jo også om den store udskiftning af kvinders sådan frihed som et problem, fordi så er de ikke derhjemme og reproducerer den hvide race og sådan noget. Så de her ting hænger sammen, og det synes jeg, hun gør super godt i bogen, det her med at beskrive, hvordan hænger de sammen, og hvordan især, det som jeg synes er rigtig interessant, det er det her med, hvordan rekrutterer de unge mænd især på internettet. Mm. Fordi det er virkelig vigtigt at holde sig for øje.
Så Mænd, der hader kvinder af Laura Bates, som i dag er på bogmessen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup og har lyst til sådan noget. Og ellers kan man gå ud og købe bogen faktisk. Den udkommer i dag, og efterordet er skrevet af vores egen Maja Kjeldgren-Hansen, der sidder lige ved siden af mig. Jeg fik lyst til, da du læste det første. Det første, jeg kom til at tænke på, det var det gyldne og meget velkendte citat af Margaret Atwood, som jo har fået en ekstremt velfortjent efterberømmelse mange år efter, hun har skrevet bogen The Handmaid's Tale, fordi den er blevet filmatiseret på HBO. Margaret Atwood sagde for en hel del år siden, mænd er bange for, at kvinder skal grine af dem. Kvinder er bange for, at mænd skal slå dem ihjel. Og det er jo lige så tankevækkende som så meget andet, vi har hørt på her i dag. Og der er så sjovt det, når man, for eksempel har jeg også flere gange, fordi jeg følger med i serien på HBO, ser den med min datter og min bedste veninde, hendes tante. Og vi sidder jo også og snakker om serien, og hver gang jeg deler noget på sociale medier, så står der nemlig også en masse mennesker og siger, ja, det er overdrevet, osv. osv., osv. Og nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt, ja, prøv at høre, der sker ting, der er værre. Vi kan bare ikke lide at tænke på dem. Men
og så er det jo sådan med bogen, som forlægget, som hun jo faktisk har sagt genkendt, der er intet i den bog, som ikke har fundet sted i verden i dag.
Ja. Men Mænd, der hader kvinder af Laura Bates, det var dagens bog, og tak for den. Det blev også dagens kæphest, fordi det er det jo altid, når vi snakker lige så længe. Vi skal bare lige nå en lille sidste ting, inden vi går hjem, fordi at jeg beder jo altid, som I hører her, om at hjælpe mig, både lytterne og de bedste egnede, med ting og emner, som jeg er i tvivl om. Ting, jeg ikke kan finde ud af, ting, jeg synes er svære, eller bare ulogiske. Og nu har jeg flere gange nævnt den her J-dag, og nu bliver det snart jul, ikke? Altså, det kommer vi ikke udenom. I sidste uge fik jeg ved, at jeg ikke måtte hænge julelys op endnu. Jeg måtte faktisk slet ikke hænge dem op, fordi at det var problematisk i forhold til energikrisen. Og siden da er jeg så begyndt at modtage julekataloger, og dem elsker jeg jo, for jeg er jo sådan en, der får reklamer, så jeg elsker, når jeg får de her julekataloger. Og jeg kan så konstatere, at alle julekataloger, jeg har modtaget, der er der simpelthen angivet, når man har lyst til at købe en lyskæde, hvor meget strøm den bruger. Så hvis man har en lyskæde, som sådan en, jeg godt kunne tænke mig til at stå og køre hele julemåneden i et antal timer om dagen, mens det er mørkt i Danmark, så koster det et eller andet sted mellem 3.000 og 5.000 kroner. Det er jo trods alt endnu en grund til at give mig dårlig samvittighed over, at jeg stadig overvejer, om mine lysende gråsbure skal ud og stå på altanen. Men det var slet ikke det, jeg ville tale med om. Det var simpelthen, hvordan vi på en eller anden måde kommer igennem den her julemåned, som jo også er, udover at være meget svinefedt tung, også er meget alkoholtung. Vi starter jo her med J-dag i dag, hvor folk de drikker sig i hegnet i julebryg, og så fortsætter vi med, at vi til enhver given lejlighed skal have noget, som kan gøre os lidt småskæve. Og snaps er jo i sig selv et ret personligt fænomen. Altså, det er jo ren spiritus, man så hælder ned. Man må ikke bide den over, som folk siger. Og det er der mange, der ikke kan holde til. Og jeg holder, som det vil være mange bekendt, to gange om året, eller i hvert fald i julemåned, et arrangement for alle mine Facebook-venner. Jeg inviterer alle mine Facebook-venner hjem til mig og inviterer dem på gløgg. Og det gør jeg, fordi jeg synes, vi skal se hinanden i virkeligheden, i stedet for bare at snakke med hinanden på sociale medier. Der kommer ikke. Jeg har 440 Facebook-venner. Det kommer ikke alle sammen. Jeg har meget plads, men så meget har jeg ikke. Men der kommer plejer at komme mellem 100 og 200 mennesker, sådan fordelt over nogle timer, og drikker et glas gløgg. Og i år har jeg egentlig været sådan lidt, selvfølgelig skal der være gløgg, men der skal også være noget alkoholfrit. Og jeg er lidt i tvivl om, og nu spørger jeg jer, altså, hvor er vi henne? Hvor meget skal jeg lave af hver? Altså, jeg spørger ikke litermæssigt, men skal jeg lave halvt af hver og satse på, at det er der, vi er? Eller er vi stadigvæk, på trods af al den diskussion, vi har haft om alkoholkulturen, der, hvor de fleste godt vil have en ordentlig kæp i øret? Jeg drikker ikke selv, så jeg har normalt lavet sådan en ratio, der hedder 4-1, men jeg overvejer, om jeg skal gå op til 3-1 eller 2-1. Så jeg kigger på dig, Maja. Hvor alkoholisk har du tænkt dig at være her i julen?
Jamen, jeg har ikke en særlig høj tolerance. Det har nok også gjort noget at gøre med, at jeg har et lille barn, man skal stå op til. Og man gider både ikke komme hjem og være fuld i nærheden af børn, men også bare sådan, at jeg skal tidligt op. Så, altså, jeg vil måske drikke et eller to glas gløgg til sådan noget max, og så vil jeg nok ikke gå så sent hjem. Men jeg drikker heller ikke sprut og sådan noget. Så du ved, jeg er ikke en god en at spørge, der på den måde er jeg ikke så dansk. drikker kun øl og vin, når det er.
Men du vil kunne godt være fristet af det alkoholfri alternativ, som også er lækkert, som er sådan noget hvid gløgg med æbler, ja, ja, og ting og sager. Det kunne du godt vælge i stedet for, faktisk.
Ja, især hvis jeg skulle op og lave noget dagen efter eller sådan noget. Så
ja, plejer at være en torsdag eftermiddag aften.
Ja, så det skal du nok tage den alkoholfri, det må jeg sige.
Okay. Ja. I er et meget ikke repræsentativt mindretal, men jeg lytter alligevel til jer, for I er jo de bedste egnede. Hvad siger du, Karen?
Jo, dejligt, at du rent faktisk laver et ordentligt alkoholfrit alternativ. Ja. Altså, på den ene side har jeg har en oplevelse af, at der er flere, der vælger, om ikke alkohol absolut fra, så måske, jeg vil gerne have halvt, fordi jeg skal på arbejde i morgen, eller jeg kan bare ikke lide at være så fuld. Men hvis alternativet er, at man kan få en dansk vand, så kan det godt være, at det er
det bliver meget kedeligt, ikke?
Det bliver meget kedeligt.
Jeg skal gøre mig meget mere umage med det alkoholfri.
Og man kan jo også se, at markedet for alkoholfri øl, for eksempel, er jo kæmpe vækst. Altså, jeg tror, Svanike Bryghus, de har fire forskellige alkoholfri øl. Mm. Og som jo også er, jeg kan se flere markedsfører dem på frokostøl. Du kan drikke dem til frokost, hvis du har et frokostmøde, uden at være tipsy tilbage på kontoret. Mm. Og jeg har også set de her alkoholfri drinks, som markedsføres på kalorieindholdet. Væsentligt mindre færre kalorier i, hvis der ikke er alkohol i. Mm. Så jeg tror, der er sådan flere forskellige bevægelser, men jeg oplever helt klart et sådan... også folk, som gerne drikker alkohol, men som måske for eksempel lige tager en alkoholfri pilsner for hver anden, eller hver tredje øl, de drikker bare for at kunne stoppe dagen efter, eller holde længere. Altså, der er jo også bare, det er jo så ikke så sjovt at ligge og rulle rundt på rullestørtrin i sit eget bræk.
Det er jo det. Så Karen, dit bud er også halvt af hver.
Ja, det vil jeg prøve.
Ja. Ja. Hvad siger du, Birgitte?
Altså, jeg tror generelt, at december, det er en heftig måned, og det er der, hvor nye tendenser, eller dem, som vi sidder og signalerer nu, har det sværest.
Fordi man gerne vil gøre, som man plejer.
Præcis, ja. Og fordi der stadigvæk er en uløselig sådan connection i den danske opfattelse af hygge og alkohol, at det hænger bare sammen. Men jeg er helt enig, jeg har det selv lige sådan, og nu, jeg tilhører den generation, som får lov til at passe børnebørnene, så når sådan nogen som Maja, nemlig ja, på alder med mig, som mine egne børn udgør, og som gerne vil sove længe, så får de ligesom placeret deres børn hjemme med mig. Så derfor vil jeg også vælge et alternativt, eller et alternativ uden alkohol, helt sikkert. Mm. Men jeg tror ikke, vi er super repræsentative, det bliver jeg nødt til at sige.
Nej. Altså, for jeg er jo lidt bange for det der. Jeg er også sønderjyde, ved
men
I godt.
Men er Rulles gæster repræsentativ? Det er jo så også ikke repræsentativ for samfundet, men det kan være, vi er det for dine
Ja, altså, jeg er lidt i tvivl, fordi jeg vil jo så også sige, men når jeg er jo som sagt oprindelig sønderjyde, der er man jo meget bange for ikke at være en ordentlig vært.
Ja.
Så det der med, men måske skulle jeg prøve at sige, at man kan starte med et glas af den, hvis man er interesseret med alkohol i, eller
hvad tænker du, Maja? Jeg synes hellere, du skal servere et glas uden.
Jeg skal starte med at sætte glas
ud. Den alkoholfri skal være normen, og så kan du sige, hvis du har mere lyst til noget andet, så er der vin derovre, eller at den lækre, sådan gløgg-agtige drink er den uden alkohol. Mm. For det er trods alt det mest inkluderende. Det har jeg også tit gjort, hvis jeg har holdt middag eller sådan noget. Så er det sådan, at jeg laver det altså vegansk, hvis der er veganer, fordi det kan kødspiserne godt spise, så kan det være, der noget ved siden af, de kan tage oveni. Mm. Men det her med sådan, alle kan jo drikke, det er alkoholfri, og så kan du gå derover og hælde en bløb i, hvis du vil have noget rom i, eller et eller andet, fordi så signalerer du også ligesom, at det er okay at tage det valg. Der er ikke den der sådan, ej, skal du ikke have en drink? Fordi jeg synes også, det er enormt svært. Altså, nu er jeg snart ud over den alder, hvor folk spørger om det, fordi jeg er gravid, hvis jeg ikke vil have noget alkohol, men nogle gange gider jeg bare ikke have noget alkohol.
Mm-mm.
Og jeg har mange venner, der ikke drikker af forskellige årsager, af religiøse årsager, fordi de har haft alkoholproblemer, eller sådan. Det er bare sådan ret anstrengende hele tiden at blive sådan påduttet, at man er kedelig. Så hvis du ligesom sætter normen ved det her, det er basisdrinken, og så kan du derover få noget alkohol.
Det er et forrygende råd. Jeg tror simpelthen, jeg tilbyder den alkoholfri til min julearrangement her 15. december. Og så siger jeg til folk, beder jeg serveringspersonalet om at sige, at der er også en variant med alkohol. Så det bliver alternativet til det. Skide tak skal I have. Verdens bedste råd. Jeg er så glad for, at jeg har de bedste egnede til at hjælpe mig med alt det. Jeg behøver ikke en brevkasse eller noget. Det var de bedste egnede for i dag. Det var Birgitte Vedersø, det var Karen Dick, og det var Maja Kalke Lorentzen, der var i mit studie. Inden bag glasruden sad Line og fik tingene til at fungere. Og nu er det weekend, og pas nu på med de julebryg derude. Hej med jer.